cienījami kolēģi kārtējā un klātesošie kārtējā domas sēde. Un gribu pateikt, es varbūt pārsteidzos attiecībā uz to memorandu, ka es teicu, akceptēju visam tālāk uz novada domas sēde. Bet jūs devāt tam akceptu, viņu mums pašais viņa iekšā dienas kārtības jautājumos nav, bet sociāla dienesta vadītāja Anna apies apkārt. Un katrs parakstīsies, teiksim, šeit vārds uzvārds ar savu un parakstu zem šī memoranda, teiksim, īpaši netraucēt, bet viņa sēdes laikā, lai jūs tepat uz vietas to izdarīs. Ja jūs neesat, par rinķi varam palaist, jā. Tad šajā te pēdējā lapā, kur Augšdaugavas novada domes vārdā, jā, vārds uzvārds ar pašrocīgu roku un paraksts, jā. Tagad ir runa par... Darba kārtības jautājumu klāstu. Mums piedāvājums ir par 34 dienas kārtības jautājumiem. Vai būtu kādu priekšlikumu iebildumu? Ja nav iebildumu priekšlikumu, tad mēs varam nobalsot par šādu dienas kārtības jautājumu klāstu. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais dienas kārtības jautājums Augšdaugavas novada pašvaldības nolīgums Ināra Natarava. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, izveidotā darba grupa un arī komiteja izskatīja Augšdaugavas novada pašvaldības nolikumu un es lūdzu šo nolikumu apstiprināt ar papildinājumiem 10.1 punktā. Izsako to šādā redakcijā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija un ar papildinājumiem 28. Punktā par izpilddirektora pirmo vietnieku, ka to ieceļ amatā dome. Lūdzu pieņemt šos saistošos noteikumus.
Paldies, lūdzu jautājumus. Man jautājums attiecīja uz Daugavpils pilsētu. Kā tur palika?
Par to komisiju,
jā? Saprat, nu jā, jo tad, kad es pie Aleksēja biju, viņi vēl strādā pēc vecā nolikuma, un tur valsts vismaz ātrumā neatradām vārdiņu valsts pilsētā, jā. Visu laiku tur figurē Daugavpils pilsētā, jā. Ko mēs darām? Vai rakstam nākotnes, teiksim, pēc likumā ir atverot, ka valstī vairāk nav pilsēta, ir valsts pilsētas. Daugavpils,
nu, tādu redakciju man bija atsūtījusi Olga Lukaševiča, tad, kad tika izveidota šī komisija un kad pašvaldības sanācēm kopā darbojās. Tātad oficiālais nosaukums šai komisijai ir tāds.
Kurš tas punktiņš bija pagaidi par to Daugavpili?
Tas ir par komisijām.
Savādāk izlasīs lielais kaimiņš teiks, izteiks mūsu, izteiks sabiedrisko fuju vēl. Jā. Jā.
Tas ir 16.1.3.
Jā?
Jā.
Nu, lai paliek, ja gadījumā viņi kaut ko izmainīs savos nolikumos, jo tad tai komisijai vispār jāmaina nosaukumi, jo komisijas nosaukumi viņi arī nav pamainījuši, viņa tāda arī figurēja.
Nu, tā viņa pagaidām ir tā komisija.
Labi. Vēl būtu jautājumi vai vēl kaut kas precizējumi? Ja nav, tad liekam uz balsošanu. Kas par? Pret atturas 3. Jā. Paldies.
Paldies.
Otrais dienas kārtības jautājums Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021. Gadam. Irēna Timšāne, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus, kas izskatīti finanšu komitejā akceptēt un atbalstīti sekojošā redakcijā. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021. Gadam ieņēmumus 33.026.960 eiro apmērā un izdevums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 41.044.104 eiro apmērā saskaņā ar saistošo noteikumu pirmo pielikumu. Apstiprināta Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021. Gadam deficīta finansēšanu 8.017.144 eiro apmērā, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākuma 8.020.312 eiro, saglabājot atlikumu gada beigās 670.007 eiro, saņemto aizņemu apjomu 2.872.810 eiro, nodrošinot aizņemu atmaksu 2.134.667 eiro un līdzdalību radniecīgu uzņēmumu kapitālā 71.304 eiro apmērā. Viss atspoguļots pirmajā pielikumā. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ziedojumu dāvinājumu ieņēmums 50 eiro apmērā, izdevums atbilstoši funkcionālajiem un ekonomiskajiem kategorijām 15.590 eiro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 16.139 eiro un gada beigās 599 eiro saskaņā ar pielikumu, otro pielikumu. Tāpat lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 21. Gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar trešo pielikumu, kurā ir ietverti 84 līgumi aizņēmuma un arī saistību apmērs mums sastāda 6,46%. Lūdzu arī apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. Gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 87.465 eiro apmērā, un noteikt, ka laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un līdzekļus līdz 2800 eiro var piešķirt ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoras rīkojumu. Un arī lūdzu noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta konsolidēšana, izpildes kontrole un grozījuma veikšana tiek veikta saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017. Gada 28. Septembra instrukciju numuru 2, Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība, izmantojot datu analīzes sistēmu mikrostrateģi, kuru administrē finanšu pārvalde. Tāpat arī ir virkne 15 noteikumu, kurus ir jāievēro, īstenojot budžetu gan izpildē, gan kontrolē nosacījumi, kuri ir jāievēro, ir atrunāti, un arī lūdzu ar šiem saistošiem noteikumiem atzīt, ka spēku zaudē Daugavpils novada un Ilukstas novada saistošie noteikumi par budžetiem. Tātad Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. Gada budžets ir izstrādāts īstenojot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikuma 18. Punktā noteikto, kad Daugavpils novada un Ilukstas novada pašvaldības apvieno pašvaldības saimnieciskā gada budžetus. Budžeta apvienoti saskaitot pašvaldību 2021. Gada budžeta ieņemus un izdevumus par budžeta klasifikācijas kodiem. Apvienojot abu pašvaldību budžetus, Augšdaugavas novada pašvaldības 21. Gada budžeta ieņēmumi tiek plānoti 33 miljoni, no tiem 25,5 miljoni eiro bija Daugavpils novadā paredzēti un 7,5 miljoni eiro Ilukstas novada. Savukārt izdevumi 41 miljonus eiro apmērā, no tiem 30,4 miljoni bija Daugavpils novada un 10,6 bija Ilukstas novada. Apvienotajā Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā iekļautas 66 iestādes un tiek konsolidētas 28 valsts ieņēmuma dienestā reģistrētas iestādes nodokļu maksātājs, Ilukstas novada pašvaldībā viena iestāde nodokļu maksātāja, Ilukstas pilsētas administrācija, kas nodrošina centralizēto grāmatvedības uzskaiti 18 iestādēm, savukārt Daugavpils novada pašvaldībā konsolidētas 27 nodokļu maksātāju iestādes, kuras nodrošina 48 iestāžu finanšu uzskaiti. Pašvaldības aktuālākais uzdevums tuvākajā laikā ir izvērtēt abu bijušo pašvaldību saistošos noteikumus un pieņemt jaunus, kas būtu vienoti visam novadam. Jaunos saistošos noteikumus nepieciešams pieņemt līdz gada beigām, lai varētu veiksmīgi piemērojot vienādus nosacījumus uz visu Augšdaugavas novadu, sagatavot pašvaldības 2022. Gada budžeta projektu. Līdz 2025. Gada 31. Decembra spēkā jāstājas Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijas plānojumam, līdz tam spēkā ir iepriekš izstrādāti un apstiprināti apvienoto pašvaldību teritorijas plānojumi, pamatojoties uz kuriem ir apstiprināti arī viņu Budžeta 2021. gadam un arī svarīgākie ir atbalstīt investīciju projekti, kuri atbalstīti 21. Gadā pašvaldībās, minētajās iepriekšējās un atainoti paskaidrojumu trešajā pielikumā, kuru mēs papildinājām starp Finanšu komiteju un domi ar papildus ar pieciem ilūkstes bijušās novada pašvaldības projektiem, un kurš tagad sastāda jau gan 35 miljoni eiro. Augstdaugavas novada pašvaldības apvienotais budžets veido 8 miljonus eiro budžeta deficītu, kā jau minēju, saistošies noteikumos, bet visi ir finansēšanas avoti ir atrasti deficīta sekšanai. Un savukārt Augstdaugavas novada pašvaldības ziedojuma dāvinājuma izdevumu ieplānot atbilstoši ziedojuma mērķim 15,6 tūkstoši eiro. Un tas ir paskaidrojuma rakstā atspoguļots pievienots pie saistošajiem noteikumiem paskaidrojuma raksts ar trim pielikumiem, kurā var redzēt smalkāk Ilūksas novada pašvaldības un Daugavpils novada pašvaldības pienesumu apvienotajā budžetā. Lūdzu pieņemt saistošas noteikumus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Viktors Piešpogu ir. Nu, tak stiprāk nospied.
Paldies, skaidrs. Jautājums ir tāds. Rezerves fonds ir paredzēts?
Es tikko minēju.
Un cik liels?
Rezerves fonds ir paredzēts no tā, kas ir palicis neizlietots abās divās pašvaldībās, kurš bija plānots, jā. Un tas ir 87 465 eiro. No tiem 48 242 bija palikuši Daugavpils novada budžetā neizlietotais rezerves fonds un 39 223 ir lūksts.
Paldies.
Nu, es to nezināju. Lūdzu vēl jautājumus.
Paldies.
Jā. Man Irēna jautājums, jūs pareizi saskaitījāt, teicam, mēs saskaitījām, jūs mehāniski pareizi saskaitījāt.
Mēs neskaitām, mums dators skaita.
Nu jā, dators, bet vienalga ir dažādas sistēmas, viens tur zezadās.
Nē, protams, mēs pareizi saskaitījām un salīdzinājām iepriekšējos saistošos noteikumus, gan Ilūksas, gan mūsu. Un galvenais mērķis ir abu saistošo noteikumos noteikto budžeta apjomu, nepazaudēt ne ieņēmumus, ne izdevumus, un tas mums izdevās. Tagad nākošais uzdevums mums būs veikt, pamatojoties uz šiem apvienoto budžetu, grozījumus budžetā. Kaut vai tas nosakot, ka, jā, ka preti Ilūksas pilsētas administrāciju viņi vairs nebūs meģdotāciju saņēmēji. Mēs būsim, un viņiem būs tie transferti un augstāk stāvošās iestādes, un arī saistības būs jāpārņem uz centrālo administrāciju un dažādas citas daudzas darbības, kuras sekos pēc sākā apsiprināsiet apvienoto budžetu.
Paldies, ļoti plašs izskaidrojums. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies.
Paldies, ka balsot.
Tagad mums nāk pēc dienas kārtības jautājumiem. Trešais jautājums Bikernieku pagasta pārvaldes nolikums Mārīte Ludze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Bikernieku pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā. Kā arī lūdzu apstiprināt pagasta pārvaldes veidlapu, kura ir jauna nolikuma pielikumā.
Paldies,
būtisku izmaiņu tur nav. Mainās tikai nosaukums un mazais valsts gierboņis. Un punktā 10.9. pantā ir izņemts, ka pagasta pārvalde veic izmaiņas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav? Tātad liek uz balsošanu. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemt.
Paldies.
Ceturtais darba kārtības jautājums. Demenes pagasta pārvaldes nolikums. Ziņo Valentīnā Gadzāna, Demenes pagasta pārvaldes vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs pieņemt lēmumu par Demenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu ar papildinājumu 16.5. punktā, kurš bija izteikts Finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumus. Jautājumi nav. Lieku uz balsošanu. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Piektais darba kārtības jautājums. Dubnas pagasta pārvaldes nolikums ziņo. Evalds Stašulāns, Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt noteikumus par Dubnas pagasta pārvaldes nolikumu ar klāt pievienoto pielikumu Dubnas pagasta pārvaldes veidlapu un atzīt par spēkā zaudējušu 9. Gada 27. Jūlijā nolikumu numuru 24 par Dubnas pagasta pārvaldes nolikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas pārpieņemts? Sestais dienas kārtas jautājums. Līksnes pagasta paudas nolikums. Biruta, lūdzu.
Labdien. Lūdzu apstiprināt lēmumu, apstiprināt Līksnes pagasta paudas nolikumu ar papildinājumu 16.5. Punktā apstiprinā iestādes darbinieku štatu sarakstu saskaņot ar izpildu direktoru.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem, lūdzu. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais. Kalkūnes pagasta paudas nolikums. Osvalds, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt jaunajā redakcijā Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikumu. Kurš pēc būtības nekas īsti jauns tur nav, ir tās vajadzīgās formālās izmaiņas un ir apstiprinājumā arī pielikumā pievienotā veidla pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Kalupas pagasta paudas nolikums Sināra, lūdzu.
Labdien, lūdzu pieņemt lēmumu apstiprināt Kalupas pagasta pārvaldes nolikumu ar papildinājumu 16.5. Punktā. Nolikums stājas spēkā šī gada 15. Jūliju un ar šī nolikuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Daugavpils novada domes 2009. Gada 31. Jūlija nolikums numur 37.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Marinovs pagasta paudas nolikums. Andis Pļaskata, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Marinovs pagasta pārvaldes nolikumu, kas izstrādāts ņemot vērā Finanšu komitejas laikā izteiktos piedāvājumus un aktualizēt attiecīgi šo redakciju.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais dienas kārtības jautājums Medumu pagasta paudas nolikums Nikolais Paltavecis, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Medumu pagasta paudas nolikumu jauna redakcija ar pielikumu. Pielikuma veidlapa ar jaunu dzirbu un jaunu nosaukumu. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, jautājumu ziņotājiem, lūdzu. Jā, kam Ināra, lūdzu.
Es jūs lūdzu papildināt Medumu pagasta pārvaldes nolikumu ar punktu 11.7 veids finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz domes iestādi Medumu pamatskolu.
A, jo, tas, kas tur nolikumā bija iekšējā.
Palika pamatskola, tad viņi arī veic līdz skolas izslēgšanai.
Nu, kamēr neizslēgsim no nolikuma, tad arī no šī, teiksim, nolikuma. Jā. Jūs saprotat, kolēgi, par ko iet runa, ja? Paldies, pieņemam to par ierakstam iekšā, un tad jautājumu nav vairāk, varam balsot ar papildinājumu. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Naujienas pagasta paudas nolikums. Ināra, lūdzu.
Labdien. Lūdzu apstiprināt Naujienas pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā, kurš akceptēts vakardien Finanšu komitejā ar papildinājumiem 17.5. Punktā un pievienoja arī iestādes veidlapu paraugu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Nīzgales pagasta paudas nolikums Valda Pudāne, lūdzu.
Labdien! Lūdzu apstiprināt Nīzgales pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā kopā ar pielikumu jauno veidlapu.
Paldies! Jautājumus lūdzu jau ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Kudlienas pagasta pārvaldes nolikums Betīva nav lūdzu.
Labdien, cienējami deputāti. Lūdzu apstiprināt Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikumu ar precizējumiem, kas bija izdarīti Finanšu komiteja 16.5. Apakšpunktā. Un apstiprināt arī pievienotu jaunu veidlapu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Svētas pagasta pārvaldes nolikums. Lūdzu, Brigita.
Labdien visiem. Lūdzu apstiprināt Svētas pagasta pārvaldes nolikumu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Vismaz man ir, jā.
Nu, protams. Ar veidlapu.
Nākošais pilnu. Tas visas tos dokumentus, kas ir iekšā, jā. Vēl lūdzu jautājumus, Svētas pagasta pārvaldē. Tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
15. Taboras pagasta pārvaldes nolikums. Vija Pļaskata, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Tabūras pagasta pārvaldes nolikumu piedāvātajā redakcijā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Juridiskas dabas jautājums. Šajā gadījumā nav interešu konflikts, Vanda Ināra. Pirmās pakāpes radiniekam.
Viņš... Nu, Pārvils var nebalsot
atturēt. Nē, attiecībā par radinieci, bet par nolikumu iestādē. Šeit nav interešu konflikta.
Labi. Bet šajā gadījumā šoreiz mums vēl līdz tādas situācijas nav bijis. Attiecībā par tām lietām, kas saistīsies, tā būs pagasta jābūt uzmanīgiem. Jā. Nu, pirmās pakāpes radinieks. Jā.
Pārvils apturies.
Nē, šoreiz es tikai tā jautājumu uz nākotni. Es uzskatu, šajā gadījumā nekāda pārkāpuma it kā nav. Jā. Vienmēr pārkāpums ir tad, kad, teiksim, ja arī tur finanses nedod Dievs un vēl kaut kādas lietas, kas saistās ar darbību kaut ko. Labi, 16. Dienas kārtības jautājums. Vabolis pagasta pārvaldes nolikums. Aina Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt Vabolas pagasta pārvaldes nolikumu ar Finanšu komitejā ieteiktajiem papildinājumiem un veidlapu pielikumā.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Augšdaugavas novada Laucas pamatskolas nolikums. Janita Lūdzu. Artur nav pieslēgusies? Nedomāju, ka tiks ātri iet, jā. Nu, nevar būt. Nu, bija, jā. Es domāju, šos varbūt drusku pārceļam no 18. līdz 22. Ieskaitot, kur Janita Zarakovska ziņo, mēs viņu... sameklēsim, un tad ejam tālāk 23. Dienas kārtības jautājums, ja jūs neesat pretī, kolēģi. Jā. 23. Par kapitāla savdību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. Vanda Kezika, lūdzu.
Cienījami deputāti, aicinu jūs pieņemt lēmumu par kapitāla sabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu. Faktiski nekas nemainās. 6 kapitāla sabiedrības, kuri mūsu 4 kapitāla sabiedrības 100% dāris pieder un 2, kur mēs sasumējam kopā Daugavpils novada bijušo un Ilgstas novada pašvaldības bijušas dāris. Un, noteikti, ka kapitāla daļa turētāji tiek noteikti Augšdaugavas novada pašvaldība.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. dienas kārtības jautājums par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošu publiski apspriešanai Olga Lukaševiča Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiski apspriešanai piedāvāja redakcijā. Lēmumā nepieciešamā radās no tā, ka jūnijā pieņemti triju pašvaldības lēmumi izveidojas tā, teiksim, neskaidrību par to, kādu tieši redakciju nodot publiskai apspriešanai. Un līdz ar to no šī dokumentu izstrādes procesa vadošās iestādes Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības bija lūgums izskatīt un vienotā veidā jau piedāvāt savu viedokļu novada pašvaldībām, kas pašlaik, nu, ko pašlaik pārstāv Augšdaugavas novada pašvaldība. Redakcijā piedāvā ņemt vērā Daugavpils novada lēmumā piedāvātas korekcijas attiecībā uz divu novada nozīmes attīstības centru piedāvājumu šajā te redakcijā un arī redakcionālas izmaiņas skar arī publiskas apspriešanas pasākumu datus. Jo tie ir izņemti un ņemti veidā konceptuāli pieņemi, kas izriet no normatīviem aktiem. Tā ir skaitā arī lēmums papildināts ar punktu, kas pārēc arī atcelts noteiktajā mērā iepriekšu pašvaldību lēmumus. Atstāju tikai to punktu, kur ir akceptētas, paredzētas korekcijā pirmajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt šādu lēmumu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies lēmums pieņems. 25. Dienas kārtības jautājums par pašvaldību projektu īstenošas pilnvarojumu. Vita Rūtiņa, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu par pašvaldību projektu īstenošanas pilnvarojumu, lai nodrošinātu valsts budžeta, Eiropas struktūra fondu un citu finansēšanas instrumentu finansēto projektu tātad īstenošanas turpināšanu, kā arī to projektu, kuri jau ir realizēti pēc uzraudzības nodrošināšanu. Un tātad attiecīgi lēmumam ir pievienoti 4 pielikumi. Tātad pirmais pielikums nozīmē pilnvarot pašvaldības centrālo administrāciju turpināt Daugavpils novada pašvaldības projektu īstenošanu saskaņā ar pirmo pielikumu. Otrais pilnvarot Ilūkstes pilsētas administrāciju turpināt Ilūkstes novada pašvaldības projektu īstenošanu saskaņā ar otro pielikumu. Trešais – pilnvarot pašvaldības centrālo administrāciju pārņemt saistības, kas izriet no noslēgtajiem finansēšanas līgumiem projektiem, kuru īstenošana ir pabeigta, saskaņā ar trešo pielikumu, un pilnvarot Ilūkstes pilsētas administrāciju pārņemt saistības, kas izriet no noslēgtajiem finansēšanas līgumiem projektiem, kuru īstenošana ir pabeigta, saskaņā ar ceturto pielikumu. Lūdzu, pieņemt lēmumu.
Paldies, ziņotāji, saprotu jautājums par 4. pielikumu.
Jā, man par pielikumu 4.4 par Ilūkste, precizēt informāciju, kā Daugavpils bijušā novadā, kur konkrētu ceļu nosaukumi ir norādīti uzreiz tabulā.
Pagalpā, jā.
Nu, tad, kad pamanīju, tad un runāju.
A par kuru iet runa punktu?
Ilūkstes novada ceļu infrastruktūru kvalitātes uzlabot. Jā.
Es atvainojos, iet runa par lada projektiem, jā?
Vita ceturtais pielikums.
Es sapratu. Lieta tāda, ka konkrēti izmainīt projekta nosaukumu mēs nedrīkstam, jo ar šādu projektu nosaukumu ir tātad noslēgt sadarbības līgums, finansēšanas līgums ar lauku atbalsta dienestu, un tā šie projekti ir nu, tātad, arī uzskaitīti, jo šeit ies ļoti liela virkne arī grāmatvedības uzskaites dokumentu un citu dokumentu, tāpēc mēs varam varbūt iekavās precizēt, kuri ceļi un kādi ceļu posmi šeit ir iekļauti šajos te projektos, bet nosaukumu mainīt mēs nevarēsim.
Es Viktor, nesapratu tavu jā. Domu, tev gribējās vienkārši to ceļa nosaukumu kā jā, tādu. Jā, bez
piedāvājums cipariem. Ļoti labs, iekavās, jā.
Bez cipariem, jā.
Jā.
Jo... jā, to mēs izdarīsim.
Jā, paldies.
Paldies.
Vita, tad tu izmaiņas un, teiksim, lai parādās datoros, lai, kas, kam interesē, lai paskatās. Jā.
Jā.
Lūdzu, vēl jautājumus? Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
26. Es sapratu, vēl Janita vēl kaut kur skrienījā uz kabinetu, jā, Zarakovska. Un 26. Dienas kārtības jautājums par pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali. Anita Pabērza, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu pieņemt līdzi lēmumu par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda. Līdzekļi tiek iedalīti avārijas darbiem, kuri steidzīgi jānovērš.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
27. Par pašvaldības investīciju projektu Daugavpils būvniecības tehniku un Višķi ēkas un Ižem tiek vienkāršot atjaunošanu īstenošanu. Jānis Vanaks, lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu īstenot pašvaldības investīciju projektu Daugavpils būvniecības tehnikuma IPIV Višķi ēkas un Ižem tīklu vienkāršot atjaunošanu, kura būvniecības izmaksas ir 603 892,96 €. Paredzēt, ka 400 000 € no projekta būvniecības izmaksām tie finansētas aizņēmuma līdzekļiem un paredzēt projekta būvniecības izmaksu sekšanai augstākos nota pašvaldības budžetā 203 893 €, kā arī noteikt, ka būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiek sektas no budžetā paredzētiem līdzekļiem augstākās gatavības projekta Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanās Višķi mācību un fiziskās vides uzlabošana īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Viktor nospied pogu lūdzu.
Paldies. Es nezinu pie šī jautājuma, vai tas būs numurs 9 domas lēma par aizdevumu priekš Viškiem. Tas nākošais jautājums būs? Vai pie šī jautājuma? Tātad lēmums Daugavpiļu numurs 9, protokols numurs 1.1, un tur, kur rakstīts pirmais punkts vēl valsts kasa aizņēmumu, tur rakstīts tā 400 000, jā, un tā apmērā uz, ar cipariem ir ierakstīt 25, bet iekavās 15.
Es nevaru atrast. Kurā tas ir?
Pašā lēmumā.
Pirmā jūlijā. Jā, 15.
Balsīm par, tur iekļūtas tukšas, jā?
Jā, nu. Nu, jā. Nu, sapratāt, jā? Bet. Man piemēram patīk uz 25, atzintaram uz 15.
Nē, tad man šeit nav nekā. Ja man šeit nekā. Nē, šitas ir jaunais, jā. Par vecā man nav tā. Pirmā jūlija? Nē, pirmā vecā man nav.
Vecā 25, 15.
Jāni, tu saproti, par ko iet runa?
Saprotu, ka lēmuma projektam ir pievienots 1. jūlijā lēmums numur 9, kurš ir pieņemts 1. jūlijā Daugavpils novada domas lēmums, un Šajā lēmumā redakcionāli ir nepilnība, tur gadu skaitu, kad projekts aizņēma uz 25, iekavās ir norādīts neprecīzi vārdos izteikts 15. Tur būtu jālabo šis lēmums vienkārši redakcionāli uz 25 iekavās.
Bet nu, tagad pēc juridiski nevar uzreiz izlabot 1. Jūlijā lēmumu.
Nu, tas ir protokola vēlējā.
Iekavi, nu jā, 25 gadiem, jā?
Jā.
Gadiem, iekaviņās 15 pie figurēts, jā. Nu, nē, nu, tad jau praktiski vajadzētu pie šajā lēmumā, teiksim, es nezinu, šis lēmums aizies uz finanšu ministriju vai uz varam.
Viņš jau ir aizgājis, viņš jau ir aizgājis.
Nē, tas ir aizgājis, jā.
1. jūlija lēmums aizgājis, jā.
Bet šajā lēmumā mēs nevaram pamainīt tā lēmuma to rinko, teiksim, to iekaviņus, Ināra. Mēs nevaram šajā lēmumā, ka mēs precizējam tā lēmumu.
Mēs varam varbūt papildināt dienas kārtību ar grozījumiem šajā lēmumā, un mēs izskatīsim.
Nu, šajā, ko mēs tagad pašreiz skatām.
Ar...
Nu jā, ceturtais punkts, ceturtā punktā ieliekam, ka 1. jūlijā, teiksim, redakciju izmainām. Tur ne redakciju, nu tur 15 var...
Kā
atsevišķu lēmumu?
Jā, es piedāvāju atsevišķu lēmumu par grozījumiem, tātad lēmumu pār numur 9, 1. jūlijā, papildināt dienas kārtību ar vienu punktu.
Nē, nu tad varbūt nesarežģīsim, varbūt atgriezīsimies, 29 atgriezīsimies un izlabosim precīzi, jā. Bet ministrija to neieradz. Redzies, jau parakstīju nepaskatoties. Jā.
No.
Nu jā, viņš ir acīgs.
Atvainojos, man jautājums.
Nē, nu, bet tas, es domāju, tagad mēs esam apstiprinājuši dienas kārtību, ja tas būtu pašā sākumā, tad ir skaidrs, jā. Tagad mums jāatgriežas tikai uz mēneša 29. Datumā mēs izlabosim.
Man būtu jautājums.
Jā, lūdzu.
Man jautājums, mēs taču iesniedzām pēc tā lēma, ne tikai šo lēmu, bet arī atmaksas grafiku, tu taču paredzēsi uz 25 gadiem, jā? Nu jā, nu tad jau es domāju, ja viņi nav pamanījuši, arī nepamanījuši, nākošā sēdē varam tā kā
nu, priekšsētājs
piedāvāt.
Jo Irene minēja, paskaidrojuma rakstā jau arī 25,
ja? Nu, mēs tiešām varam te papildināt šajā lēmumā, kur minēts, ka 400 ņemot aizņem valsts kasēm 25 gadiem.
To tas ir domā potais punkts?
Jā.
Nu, nelabojot to? Nē, labāk nākošais izmainīsim ar vienu lēmumu un viss, jā. Jā, tad nepamanīsim. Viņi paskatās grafiku un viss, jā. Viņi paskatās grafiku un iekaviņas nelasē, jā. Jā. Sarunāšu Viktoram prēmiju jāizrakstīt. Jā, labi, kolēģi, attiecību uz šo domas lēmuma projektu. Vēl būtu jautājumi. Bet to tad mēs 29. Mēs iztaisīs redakcionālas izmaiņas tajā lēmumā 1. jūlijā. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par projekta vēsturiski piesaņotās vietas Viški profesionālās vidusskolas mazuta glabātava sanācija Viški pagastā īstenošana ieņēma un izdevuma tāmas apstiprināšana Juta Valaina Lūdzu.
Labdien visi klātesošie. Lūdzu atļaut uzsākt īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta programmu atbalstīto projektu vēsturiski piesārņotās vietas, višķi profesionālās vidusskolas mazuta glabātava sanāca višķi pagastā Augšdaugavas novadā. Projekta īstenošanas termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,682,189,18 €, no kurām programmas līdzfinansējums ir 85% un pašvaldības līdzfinansējums 15%. Tā arī lūdzu apstiprināt projekta tēmi saskaņā ar pielikumu, paredzot, ka projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošinai tiks sniegts pieteikums aizņēmumam valsts kasē. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumus. Ziņotājiem nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par grozījumu Daugavpils novada domas 2020. gada 25. marta lēmumā numur 2053 par Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu sociālo pakalpojumu centra pilāts ēkas energetātas paaugstināšanu, īstenošanu, ieņēmumu un izdevumu tāmas apstiprināšanu. Gunas Melcere, lūdzu.
Godājumie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu grozīt minētā projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Grozījumu būtība ir budžeta pozīciju precizēšana sadalījumā pa gadiem. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas ietekmi uz būvdarbu gaitu, tāpēc mums radās šī nepieciešamība grozīt budžeta pozīcijas pagadiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Dienas kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisiju Nāra Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu. Un noteikti Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7 locekļi un izsludināt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz šī gada 11. augusta 2016.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par lauksainiecības zemi veikto darījumu tiesiskam uzraudzes komisiju izveidošanu. Nināra, lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un izveidot komisiju par ar lauksainiecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzraudzību.
Paldies, lūdzu, jautājumus par ziņotājiem par lēmumu projektu viss kārtībā pēc komitejas. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
32. Par Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanu nolikumu apstiprināšanu. Ilze Anzola, lūdzu.
Labdien. Lūdzu, lēmumu izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisiju. Šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Andris Pieskota, vietnieks Ilze Anzola, komisijas locekļi Aivars Elksniņš, Anna Jigorova, Elita Kaļiņina, Aleksijas Mackevičs, Ināra Miglāna, Antropu Zinkeviča, Sigitas Mane, Regīna Tamane. Apstiprināt komisijas nolikumu un atzīt par spēku zaudējušanu Daugavpils novada domas lēmumus un Ilgstes novada domas lēmumus, kas saistīts ar komisiju izveidi.
Paldies, lūdzu, jautājums ziņotājiem.
Man ir priekšlikums, priekšsēdētājs. Ilze, amata nosaukumus, kur mums ir Augšdaugavas novada vai ar vārdu pašvaldības domas deputāts, jo, nu, pārējais nolikumus tur tā rakstīts.
Jā, labi, palabosim.
Tas jau visos praktiski, jā, visu. Kur parādās, jā. Ā, tālāk ir vienīgi tev aizmirsa, ne? Nu, jā. Nu, jā, Regīna arī nav. Labi, kolēgi, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 3/3 par Augšdaugavas novada pašvaldes īpašuma atsevināšanu nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu nolikumu apstiprināšanu. Ilze, lūdzu.
Lūdzu izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas nomas tiesību izsoles komisijas tādā sastāvā. Komisijas priekšstādē pēversības vietnīs Irēna Dimšāne, komisijas locekļi, Kornelija Gailīte, Ilze Onzula, Andris Vasars. Un lūdzu arī papildināt komisijas sastāvā komisijas locekli Reinu Līdzi. Apstiprināt komisijas nolikumu un atzīt par spēku zaudējušanu Daugavpils novada domas un Ilgstes novada domas lēmumus, kas saistīti ar iepriekšējā komisijas izveidi.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 3/4 dienas kārtības jautājums par īpašumu pārvaldīšanas komisijas izveidošanu nolikumu apstiprināšanu. Ilze, lūdzu.
Lūdzu, izveidot īpatnību pārvaldīšanas komisijas tādā sastāvā, komisijas priekšsēdētājs Evers Čevskis, komisijas priekšsēdētāja vietnīca Ilze Anzola, komisijas locekļi Maigurs Krīvāns, Janīna Kurmi, Diāna Laizāne, Irēna Timšāne, Juris Viņāns, Ina Simonoviča un apstiprināt īpatnību pārvaldīšanas komisijas nolikumu un atzīt par spēku zaudēšanu Daugavpils nodaļu domas lēmumus, kas saistīti ar komisijas izveidošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cerams, ka... Paldies, Ilze. Cerams, ka Jani, tad tu esi ēterā kaut kur. Jāni, tad tu mūs dzirdi?
Esmu.
Paldies Dievam, ka dzīve vesela. Dzīve vesela. Tā, pirmais dienā tev jautājums ir 17. Mums pēc dienas kārtības. Augšdaugavas novada Laucas pamatskolas nolikums. Lūdzu, Janita.
Labdien, vēlreiz cienījumie deputāti. Lūdzu jūs apstiprināt Laucas pamatskolas nolikumu. Nolikums izskatīts izglītības komitejā. Visi ieteikumi tikai ņemti vērā un izlaboti.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem.
Jā, man arī šoreiz arī par nosaukumiem. Janita, droši vien paša nolikuma nosaukumu vajag pamainīt, papildinot to ar vārdu pašvaldības, jo es skatos pat veidlabas nosaukums ir Augšdaugavas novada pašvaldība. Tad nolikumam droši vien arī tad nosaukums ir Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pamatskola. Un arī citam izglītības iestādēm, man liekas, tas pats. Un vēl viena lieta, Laucesas pamatskolai, tas ir 30. Punkts, Sventi 31. Pāriem, droši vien arī 30. Tur ir novada domas arī nosaukums, droši vien arī vajag papildināt ar vārdu pašvaldības, Augšdaugavas novada pašvaldības doma. Nu, tādi precizējumi.
Manda Kandur.
Par adresi, jā, bet runājot par veidlapu, tur Augšdaugavas novada, kad būs uz veidlapas, tad tas vārds tiks izņemts vispār Augšdaugavas novada. Pašvaldības būs Laucas pamatskolas nolikums. Un uz veidlapas būs arī visi rekvizīti un viss sarakstīts. Šeit ir bez veidlapas, kāpēc pierakstīts klāt. Man jo pašā nolikumā neiet tas Augšdaugavas novads.
Nu, vienīgais kolēģi, man liekas, tas pilns nosaukums, nu, lai visiem būtu skaidrs, ir Augšdaugavas novada pašvaldības, nu, un tagad turpmāk tad iestādas nosaukums. Nu, tā izskatās. Nu, a kāda konteksta varētu būt? Jo mēs tikko pieņemam komisiju nolikumus, un tur arī rakstīts Augšdaugavas novada pašvaldības un komisijas nosaukums.
Labi, izlabosim. Pašlabi.
Paga, Janita, par attiecībā uz veidlapu. Kā tad veidlapā būs Augšdaugavas novada pašvaldības Laucas pamatskola?
Mums ir pielikta aizmugurē pēdējā lapa Augšdaugavas novada pašvaldība Laucas pamatskola.
Tā arī paliek, ja?
Jā, tur tā paliek viss. Veidlapa, pati veidlapa.
Paldies. Bet attiecībā uz nolikumu?
Nolikums vispār ir uz dibinātāja veidlapas, un dibinātāja veidlapā arī parādās Augšdaugavas novada pašvaldība, viss tas garais nosaukums. Un tālāk ir pats nosaukums Laucesas pamatskolas nolikums. To mēs arī iesniedzam uz kvalitātes dienestu. Mēs otrreiz neatkārtojam Augšdaugavas novadu, jo tur ir dibinātāja veidlapa.
Nē, šeit es saprotu, Aleksējs runā par pašu sākumu. Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pamatskolas nolikums. Tālāk jau pirmā punktā ir, ka Augšdaugavas novada pašvaldības dobas dibināta vispārējais izglītības iestādē.
Jā.
Nu, kā jūs uz Ināra?
Metodika, kura bija varam apstiprinātā, viņi aicināja izvairīties, nu, no liekvārdības un nerakstīt pašvaldības nosaukumu. Rakstīt pašvaldības nosaukumu tikai tām iestādēm, kas apkalpo visu pašvaldību. Tāpēc šajā gadījumā nosaukums ir pareizs, tā ir Laucesas pamatskola, un viņa tiešām ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes dibināta iestāde. Jo pašvaldība kā tāda lēmumus pieņemt nevar, pašvaldības vārdā lēmumus pieņem dome, tātad, un šoreiz dibinātāji ir deputāti, dome, Tāpēc šeit visi
mēs varam pārkāpt, taču ieteikumus.
Kā lūdzu?
Ieteikumus varam pārkāpt, kas nenes, teiksim, kaut kādu
bet mēs arī pagastu,
rastīti, kā es varētu pateikt.
Bet mēs arī pagastu pārvaldes tāpat nosaukumus veidojām. Medumu pagasta pārvalde. Mēs nerakstījām Augšdaugavas novada pašvaldības medumu pagasta pārvalde.
Nerūt, lai paliek.
Nosaukumi visi. Nosaukumi
nē, uz Veidlabas paliek, jā? Uz
jā, Veidlabā paliek, ir augstāk stāvošā iestāde, lai tiešām būtu skaidrs. Bet...
Jā, labi. Vēl jautājumus, lūdzu. Ja jautājumu... Jā. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Augšdaugavas novada Sventes vidusskolas nolikums. Janita, lūdzu.
Lūdzu jūs apstiprināt Sventes vidusskolas nolikumu. Arī visi ieteikumi, kas bija izglītības komitejā, tiek ņemti vērā, kāda būtu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par?
Kāpēc viņi visi sarakstu?
Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas nolikums. Janita, lūdzu.
Tāpat arī par Zemgales vidusskolu, tieši tāpat lūdzu jūs pieņemt Zemgales vidusskolas nolikumu. Visi aizrādījumi tika ņemti vērā, kas bija komitejā izlaboti. Lūdzu pieņemt.
Paldies. Iet runa par 20. Dienas kārtības jautājumu par Zemgales vidusskolu. Ja jautājumu ziņotājiem, lūdzu. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Atgriežamies drusku augstāk. Augšdaugavas novada Vabolas vidusskolas nolikums. Lūdzu, Janita.
Lūdzu jūs pieņemt Vabolas vidusskolas nolikumu. Nolikumos arī izskatīts izglītības komitejā. Visi aizrādījumi ir izlaboti un ņemti vērā.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Dienas kārtības jautājums Augšdaugavas novada Medumu speciālās pamatskolas nolikums. Janita, lūdzu.
Lūdzu, jūs pieņemt Medumu speciālās pamatskolas nolikumu. Arī tāpat izskatīts izglītības komitejā. Visi aizrādījumi tika ņemti vērā un vēl labojumi ir veikti.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Dienas kārtības jautājums Augšdaugavas novada Naunas pirmskolas izglītības iestādes Rūkīdes nolikums. Janita, lūdzu.
Lūdzu jūs apstiprināt Naunas pirmskolas izglītības iestādes Rūkīdes nolikumu. Arī nolikums tikai izglītības komitejā izskatīts un viss, kas bija labojams, ir izlabots.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienījām kolēgi, domas sēdes jautājumu klāsts mums ir izskatīts. Visiem paldies par darbu, tie, kas vēl kaut ko neskatījām.
Nē, mēs izskatījām, bet es lūdzu tomēr pirmajā punktā, tur, kur mēs runājam par komisijām, man atsūtīja sadarbības komisijas precīzu nosaukumu. Un tur,
tas nolikumā?
Jā.
Kurā tas 16, kurš tur bija?
Tas ir 11.7.
16.1.3.
16.1.3, jā. Un pareizi viņa ir izveidota tātad Daugavpils pilsētas dome nolem, izveidota Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošanas komisija. Nav vārdu Daugavpils pilsētas. Tur lieki lūdzu, kamēr...
Cienu kolēgi, jūs saprot, par ko tad jautājumu uzdevām, vēl nebijām atraduši, vai viņiem ir valsts pilsēta dokumentos vai nav. Tagad viņi...
Komisija saucas valsts pilsēta, bet šeit ir lieki vārdi Daugavpils pilsētas domes, jo pēc lēmuma iznāk izveidot Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošanas komisiju.
Tad praktiski varētu pateikt, vai otrais, trešais un ceturtais vārdiņš tiek svītrots.
Pirmais.
Nē, kāpēc? Nu, otrais, trešais, ceturtais.
Daugavpils pilsētas dome tiek svītrots.
Nē, es saku otrais, trešais, ceturtais.
Nu, jā. Arī tā var.
Nu, kāda pieeja?
Nē, tad...
Nu, trīs vārdi.
Jā. neesat pretī, ka mēs to palabojam pašreiz, jā. Balsot nav vajadzības. Paldies, kolēgi, par darbu. Paziņoju, ka domas sēde ir slēgta.